Amarrak eta amar, goiza luze joango zaigu, gauz asko izango ditugu, eta bestea beste begiratu nahi dugu gaur goizean, Greziara. Izan ere guztia prest dago Grezian, datorren igandean egingo duten erreferendumerako. Europako batzordeak eta nazioarteko diru funtsak egindako azken proposamenari bai edo ez erantzun behar diote, hori da Greziarek igandean erabaki behar dutena. Eta Grezia bertara joko dugu, Atenasen da Ibai Arbide, Diagonal, egunkari digitaleko kasetaria. Ibai, egunon?
Egunon guztioi.
Non zaude momentu honetan, Atenasen zaude hiriburuan, ez da?
Bai, nire txean dago, Atenaseko zentruan, Siguru Fix ondoan.
Vale. Kalera terako bazina, ordonetan ze ikusiko zenuke kalean, Ibai?
Ba, lasaitasun handia. Egunotan egon den egoera berbera. Hau da, bankuetan ilara pixkat, jadanik ba, buruan daukagun irudia, Greziako irudia hori da, edabide guztietan ateratzen ari den irudia hori da, baina egia zan, bi pauzu ibilita gero ikusi dezakegu nola lasaitasun giro handia dago. Mm-hmm. Nik nire buruari galdetzen diot zer gertatuko ote zen beste gobernuren batek horrelako neurriak hartu izan balitu. Nik nire ustez egoera ez litzateke berdina izan. Eta ez dakit, Argentinan 2001 gertatu zenearen ezberdintasun nagusia hori da agian. Ba, hemen neurri hauek hartu dituen gobernua ez dela lapur edo jendeak ez duela usten gobernu lapurretako gobernua dela, baizik eta gobernu hauek egiten ari dena da, alduena.
Zuk esan diguzuna da, Grezian balego orain beste erabateko gobernu bat, eskubikoa, edo sozialista klasiko bat balitze horra egintan legoken partida, beste egora batean egongo liratekela Grezian?
Bai, noski. Osa, dudarik gabe. Adibidez, 2010 eta 2012 errezkate delakoa erabaki zenean, bai. Egoera ezen gaur egunetan ikusi dugun lasaitasun hori, hain zuzen ere, istilu handiak, mobilizazio handiak egon ziren, eta egun hauetan oso giro lasaia dago, naiz eta noski, jende guztia oso kaskatuta dagoen, zer gertatuko denaren araberan, ez dakigulako zer gertatuko den bankuetan, zer gertatuko den eskubide sozialei buruz, edo zer gertatuko den, hemen jendeak esaten duena da, ezetza beldur ematen duela, ez dakigulako zer gertatuko den, baina baietza are eta beldur gehiago ematen duela, badakigulako zer gertatuko den.
Alegia, baiezkoak irabazten badu, oraindik ere baldintza gogorragoak izango dira, zergak igoko dira, pentsioak jaitsiko dira, egoera horrek ere kezkatzen duelako jendea, ez da horrek beldurtzen du jendea.
Bai, hori da, eta bueno, gainera zergak, zergak igoko dira, baina guztiek ordaintzen ditugun zergak, ez? Osea, monetario fonduak eskatzen duena da IBA igotzea. Eta Tsipraseko gobernuak bere proposamenean esaten zuena da, zergak aldatu behar direla, baina esan zuzen ere IBA baizik eta IRPF-a. Hau da, gehiago dutenek, gehiago ordaindu duzen.
Ba, ez IBA azkenean denok ordaintzen dugu, berdin da ze diru sarrera daukazun, IBA berdin berdina da, diru sarrera txikia duenarentzat eta aberatsarentzat eta askoz ere justuagoa da errentaren gaineko zerga aldatzea eta gehiago duenari gehiago eskatzea edo elkarten gaineko zerga ere igotzea. Koka ezagun pixka bagaia inara, azken hilabetetako gaia da Grezia, nola egin behar dion aurre herrialde honek hartzeko dunekin duen zor haundi eta ikaragarri horri, Sirizaren gobernuak bere lerro gorriak finkatuta ditu, Europatik lerro hoiek gainditzeko eskatzen diote behin eta berriz, eta hori da mai gainean duen azken proposamena, eta proposamen hori ez du sinatu nahi Greziako gobernuak, ez da?
Ez, Tsiprasen gobernuak behin eta berriro eskatu du zorra berregituratzeko edo zati bat barkatzeko ezinbestekoa dela, gaur egun herrialde hori dagoen egoeratik atera nahi baldin bada, Europatik behin eta berriz ukatu egin zaio aukera hori. Egia da, atzo iluntzean nazioarteko diru funtsaren filtrazio bat izan zela, esanez horrela izan beharko lukela, zorraren zati bat barkatu egin beharko litzaiokela Greziari, baina horri buruz ere ikusi egin beharko da ze gertatzen den azkenean iritzi edo filtrazio horrekin. Europak bere horretan jarraitzen du momentuz, Europako batzordiak dio, ez dela sartuko kanpainan.
Entzune genuen zera hor.
Is not part of the campaign. The commission speaks for Europe. We have spoken for Europe. We presented our view as we went through it. We explained to the people of Greece, but also to the citizens of the other 18
democracies. Beraz, ez dela kampainan sartuko, baina beste hau zion atzo gauean bertan edo arratsaldean Jeroen Dijsselbloem euroguneko buruak.
Als Griekenland, Griekse politici en ook de Griekse bevolking aan wie het nu wordt voorgelegd zegt wij zijn
Greziak ez esaten badu herrialdea ahuldu egingo dela, negoziaketak korapilatu egingo direla eta euroa ustetik gertuago egongo dela herrialde hori. Eta Yanis Varoufakis ministroak adierazi du igandean baiezkoak irabazten badu, alegia Europako batzordeak eta munduko diru funtsak eta egin duten eskaintza horren aldekoa baldin bada azkenean erabakia, berak kargua utzi egingo duela.
I will not. But I will help whoever is in order to push it through.
Legia,
that building over there.
Ez duela jarraituko berak, bere karguan, eta antzerakoa esan zuen Tsipras berak ere.
Bueno, ari gara izketan Ibai Arbiderekin, esan dugu berak kazetaria dela, eta Diagonal egunkari digitalaren zate egiten duela dan. Ibai, esan diguzu, ezkoak irabazten badu, bueno, ba, horrek nolabaiteko egoera berri bat sortzen digu, ez dakigu Europak nola jokatuko lukeen, eurogonetik botako hoteluketen Atenas, baina, bueno, horrek adinak eskatzen ditu greziarrak, baiezkoak, ze baiezkoak irabazten badu, ba, bete beharko dira, Europa jartzen dituen baldintza zorrotz horiek, ezta?
Bai, hori da. Bueno, ba, hori, ezetxa iztetzen bada dena dago irekia eta inork ezin dezake esan zer gertatuko den. Eta horrek noski, ba, jende guztiak kezkatzen du. Baina baietza ateratzekotan, ateratzen baldin bada, ba, azken bost urteotan bizi izan dituten murrizketak errepikatuko dira, handituko dira, eta beraz austeritatearen jarraipena izango da. Beraz horrek ere beldur asko ematen dio jende askori. Atzo nik kalean galdetu nuenean, askok esaten zidaten, nik ezetz bozkatuko dut, baina telebista jartzen dudanean baietza aterako dela esaten dute. Eta beraz baietza aterako dut dela, ba, sensazio hori handitzen ari da, baietzak irabaziko duela handitzen ari da. Eta naiz eta kalean niri jende gehienak, baina gehiengo handiak esan zidala ezetza bozkatu nahi duela.
Bai, berez esaten da, inkesteketa diotela nahiko berdindua dagoela, ez da, baietzaren eta ezezkoaren bueno, aldeko edo botu hori?
Bai, inkesten arazoa da, ba, propaganda moduan erabiltzen ari dela. Adibidez, atzok Greziako erakunde demoskopikoak azaldu behar izan zuen publikoki bere izenean ematen ari diren datuak ez direla egia. Bere izenean zabaltzen ari zen baietzen aldeko enkesta bat eta komunikatu ofizial bat egin zuten hori egiaz dela esateko, ez? Propaganda moduan da eta gainera ez da egon enkesta fiablerik ez eta baietzaren aldekoak ez etxaren aldekoak ez duelako azkirik eman.
Bai, dena oso azkar egin dute, bai. Etorri da deialdia berehala eta bueno, ba, esan bezala ja oso egun gutxi falta dira, igandean erabaki beharko dute greziarrek, ba, bai ez esaten dioten Europa jarri duen baldintza eta plan gogor horri edo ezetz esaten dioten. Ba, Ibai Arbide Diagonal aldizkari digitaleko eskarrik asko gurekin egoteagatik eskatzen dizugu tarte hau hartu izana esplikatzeko Grezian ze gertatzen ari den. Besarka handi bat Euskal Herritik, Ibai.
Vale, besarka handi bat, barkapenak eskatzen ditut nire euskara kaskarrarekin, orain beste denbora.
Ez daukazu barkapen eskatu beharrik, Ibai, ederki asko lortu dizugu.
Venga, besarka bat.
Ez daukazu barkapen eskatu beharrik, eskarrik asko, 19:19.
Faktoria.